Pelajaran 80. Yesus milih 12 rasul. Yesus wis nginjil kira-kira 1,5 tahun. Saiki Yesus kudu gawe keputusan penting. Yesus kudu milih wong-wong sing bakal kerjasama karo dheweke, yaiku wong-wong sing bakal dilatih ben iso dadi pengawas ing jemaat Kristen. Mula Yesus butuh tuntunane Yehuwa. Yesus lunga dhewean ing gunung. Terus dheweke ndonga suwe banget. Esuke, Yesus milih 12 wong saka antarane murid-murite kanggo dadi rasule. Apa kowe kelingan jenenge rasul-rasule Yesus? Para rasule Yesus yaiku Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius, Yakobus anake Alfeus, Tadeus, Simon lan Yudas Iskariot. 12 rasul kuwi bakal ngancani Yesus. Sakwise dilatih, wong-wong kuwi dikon nginjil. Yehuwa menehi wong-wong kuwi kuwasa kanggo ngusir roh jahat lan marekke wong loro. Yesus nganggep 12 rasul kuwi sahabate. Yesus percaya karo wong-wong kuwi. Wong Farisi nganggep nek para rasul kuwi wong biasa sing sekolahe ora dhuwur. Tapi Yesus nglatih para rasule ben iso nindakake tugase. 12 rasul bakal ngancani Yesus wektu Yesus ngalami peristiwa-peristiwa sing penting. Contone, yaiku sadurunge Yesus mati lan sakwise dheweke diuripke meneh. Kaya Yesus, para rasul akeh-akeh saka Galilea. Para rasule Yesus ya ana sing wis nikah. Para rasul kuwi ora sampurno lan iso gawe kesalahan. Kadangkala, para rasul ngomong tanpa dipikir. Gawe keputusan sing salah lan ora sabaran. Para rasul ya padu mergo pengin dadi wong sing paling penting. Tapi, wong-wong kuwi tetep sayang Yehuwa. Akhire, para rasul bakal dadi anggota pertama jemaat Kristen sing duwe tugas penting. Aku nyebut kowe sahabat, mergo aku wis ngandani kowe bab kabeh sing wis tak rungokke saka Bapakku. Yohanes 15 ayat 15. Pitakonan. Sopo wae sing dipilih Yesus dadi 12 rasule? Yesus ngongkon para rasule nindakke tugas apa? Matius 10 ayat 1 nganti 10, Markus 3 ayat 13 nganti 19, lan 10 ayat 35 nganti 40, Lukas 6 ayat 12 nganti 16, Yohanes 15 ayat 15, lan 20 ayat 24 lan 20, Kisah 2 ayat 7, lan 4 ayat 13, 1 Korintus 9 ayat 5, lan Efesus 2 ayat 20 nganti 22.